Evanđelje dana s tumačenjem.
Čitanje iz Svetog Evanđelja po Marku. Početak Evanđelja Isusa Hrista, Sina Božijega. Kao što je pisano kod proroka, evo ja šaljem anđela svojega pred licem tvojim, koji će pripremiti put tvoj pred tobom. Glas vapijućeg u pustinji, pripremite put Gospodnji, poravnite staze njegove. Pojavi se Jovan krsteći u pustinji i propovedajući krštenje pokajanja za oproštenje grehova. I izlažaše k njemu sva judejska zemlja i Jerusalimljani, i krštavaše ih sve u reci Jordanu i ispovedahu grehe svoje. A Jovan bejaše obučen u kamilju dlaku i imaše pojas kožni oko sebe, i jeđaše akride i divlji med. I propovedaše govoreći, dolazi za mnom jači od mene, pred kim ja nisam dostojan sagnuti se i odrešiti remena na obući njegovoj. Ja vas krstih vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.
Sveti apostol i evanđelist Marko svoje delo započinje rečima: početak evanđelja Isusa Hrista, Sina Božijega. On želi na taj način da blagovesti radosnu vest o Isusu Hristu, Sinu Božijem, koji je došao na svet, ovaplotio se Duha Svetoga i Marije Djeve, da bi na kraju stradao na krstu, a potom i vaskrsao u treći dan, darujući ljudima očekivano izbavljenje od greha i smrti. Interesantno je da sveti apostol Marko svoje evanđelje ne počinje kazivanjem o Hristovom rođenju, kao što je slučaj kod Mateja i Luke, niti pak himnom o bespočetnom logosu, kao u evanđelju po Jovanu, nego on svoje evanđelje započinje delovanjem i propovedanjem njegovog preteče, svetog Jovana Krstitelja, koji se smatra posljednjim starozavetnim prorokom, sa čijim delovanjem se zatvara krug starozavetnih proroka i započinje nova epoha, epoha ostvarenja Božjih obećanja. Evanđelista Marko navodi starozavetni citat proroka Isaije, pokazujući da je propoved Jovana Krstitelja ispunjenje onoga što je napisano u tom stihu. Prorok Jovan se pojavljuje vršeći dvojako delo. S jedne strane krštava narod, a s druge propoveda pokajanje. Posebnu bogoslovsku važnost ima činjenica da Jovan svoje delo vrši u Jordanskoj pustinji. Pustinja i u Starom i u Novom Zavetu ima poseban teološki značaj, jer je ona bila mjesto gdje se narod iskušavao u veri i pripremao za dolazak Hristov. Jovan Krstitelj se opisuje kao krstitelj, to jest onaj koji krsti i koji propoveda. Njegovo krštenje priprema ljude kako bi očišćeni dočekali obećanog Mesiju. Budući dakle da dolazi Mesija, bezuslovna i hitna potreba da se narod Božji očisti i izbavi gneva Božijeg, koji će se uskoro sa Mesijinim dolaskom pokazati. Jovanovo krštenje bilo je neraskidivo vezano sa pozivom na pokajanje, a taj poziv se temelji na činjenici da se približilo Carstvo Božije u ličnosti Isusa Hrista. Evanđelista Marko naglašava da je Jovan Krstitelj propovedao krštenje pokajanja za oproštenje grehova, želeći time da ukaže krajnji cilj Jovanovog krštavanja, a to je pripremanje naroda za Hristovo krštenje Duhom Svetim, koje omogućava oproštenje grehova. Jovanov poziv za krštenje i pokajanje imao je širok odjek kod Izraeljaca, tako da su skoro svi dolazili kod Jovana na reku Jordan. Ovdje sveti apostol Marko, slično kao evanđelista Luka i evanđelista Matej, opisuje Jovana Krstitelja kao čovjeka veoma skromnog i u odeći i u ishrani. On je svojim izgledom podsjećao na proroka Iliju, koji se slično oblačio i hranio. Još u ranom hrišćanskom predanju se smatralo da se u ličnosti Jovana preteče javio očekivani Ilija. Sam Hristos kaže za Jovana Krstitelja: "I ako hoćete verovati, on je Ilija što će doći." Sveti apostol Marko u nastavku navodi reči Jovanove, da za njim dolazi jači od njega, pred kim on nije dostojan da se sagne i odreši remena na obući njegovoj. Taj jači jeste obećani Mesija, spasitelj Isus Hristos. Jovan ga opisuje kao jačeg od sebe, govoreći da mu on samo vremenski prethodi i da se ne osjeća dostojnim, ni da se smatra njegovim robom, jer odrešiti remena na obući bio je jedan od najnižih poslova i to su obično radili robovi svojim gospodarima po povratku sa dugih pešačenja. Jovan je dakle imao jasnu svijest o suštinskoj razlici između svoje ličnosti i delovanja i svega onoga što predstavlja jači od njega. To se posebno vidi u isticanju razlike između njegovog krštenja vodom i Mesijinog krštavanja Svetim Duhom. Hristos poučava i čudotvori silom Duha Božijeg, obećava slanje Duha Utešitelja od strane Oca, i Duh je taj koji na dan pedesetnice utemeljuje crkvu. Amin.